Nej, det er altid dejligt at være sammen med jer, altid dejligt at være her, og tak for muligheden for igen at kunne dele det, som jeg har på hjertet med jer. Det er, vi har flere hjem, åndelige hjem, og I er et af dem. Det har jeg sagt før, og det siger jeg igen. Jeg håber, at det, som jeg vil dele med jer, at det er... Det er, noget, det er jo bare en lille madpakke, jeg kommer med, som den her dreng, der kom til Jesus med en madpakke. Og jeg er afhængig af Gud og hans ånd til at gøre madpakken større, end den er. Og så det er min bøn for det, jeg vil dele i dag. Jeg skal også beklage, at vi kom lidt sent, og også jeg er lidt forkølet. Har døjet lidt i de sidste par dage, så jeg håber ikke, det forstyrrer for meget. Jeg har tænkt mig at dele, jeg håber, at mit tema for i dag er menneskets værdi i en stor og truende verden. Eller rettere, hvad er mit liv værd? Hvad er dit liv værd som menneske? Jeg tror, at jeg har valgt at dele omkring det overskrift, fordi det har fyldt meget for nyligt i mit eget liv. Fordi er det ikke sådan, at det kan opleves meget forskelligt fra dag til dag? Der er dage, hvor vi går rundt og tror, at vores liv har stor betydning. Vi kan gøre en stor forskel. Vores meninger er vigtige. Vores arbejdsindsats er vigtige. Vi er vigtige for mennesker omkring os, som påskønner os og elsker os. Der er også dage, hvor vi føler os vigtige, for vi når en milepæl. Vi får lavet et godt resultat. Vi får afsluttet en opgave. Vi får løbet en maraton. Vi får færdiggjort en uddannelse. Vi lykkes. Men så ved vi også, at sådan en dag kan afløses af andre, hvor vi føler os så små og så skrøbelige, og også måske også værdiløse. Hvor vi bliver så meget mindet om, at livet er en silkesnor, som sådan nemt kan briste gennem sygdom, eller depression, eller død. Jeg har bare prøvet den sidste tid at haft nogle dage, hvor jeg har været syg. Og allerede bare på nogle dage sygdom, kunne jeg godt mærke, at det påvirkede mit syn på mig selv. At jeg ikke kunne yde det, jeg skal. Som far og mand og arbejde. Og påvirker ens værdisæt af sig selv. Syn på sig selv. Og det er så bare efter nogle dage. Så hvad er det så ikke for den, der bærer på sygdom i overvis, en kronisk sygdom, en depression, sådan noget kan meget nemt gå ind og virkelig også påvirke den måde, vi ser os selv som værdifuld på. Og en ting, som har slået mig meget den seneste tid, det er jo også måske, at flere, man kender, er afgået ved døden. En, som jeg ikke kendte personligt, men betød meget for mig og Sara de sidste par år, var en, der hedder Nabil Qureshi, som har skrevet en bog, som hedder Jeg søgte aldrig, men fandt Jesus. Han døde som 34-årig sidste uge af mavekræft. Og jeg havde bedt så længe for, at Gud ville gøre et mirakel. Og han døde. Og efterlod en kone og en lille datter. Jeg tænker på det, der rystede os i Las Vegas, at en mand med et skræmmende våben, som lyder egentlig bare som champagnepropper, der springer, kan bare fjerne 60 liv til en koncert. Så de bare væk. Og der får man følelsen af, hvad er et menneskeliv værd? Det er så nemt, at vi er væk. Og andre bare ser os som intet værd, og værd at fjerne. Og derfor så kan vi godt måske også præges af tanken om, at er vi bare den her kæmpe myretue, hvor vi er de her forskellige små arbejdsmyrer. Og det vigtigste er, at myretuen overlever. At menneskeheden kan flytte sin tue til et nyt sted. At civilisationen bliver det eneste mål. Den skal overleve. Mens vi er jo bare de her arbejdsmyrer, der tuller rundt og støtter det formål. Så den her... den her modsætning mellem, at til tider vi har det her virkelig følelse af værdi, og vi er vigtige, vi betyder noget, og så alligevel så får den her følelse af, jeg føler mig så lille. Hvad betyder jeg egentlig? Den her spænding, det er lidt ligesom, vi skal tage et billede fra hverdagen. Nogle gange så går jeg tur med min hund, og så møder vi jo nogle gange nogle af de her bitte små hunde, der simpelthen bare går i kødet på alle, uanset størrelse, så er de lige op i fjesen, om det er en schæfer eller hvad. Og den våger, den markerer, og den altså gør som en gal. Og nogle gange så har man mødt nogle af de her ejere, og de siger, ja, her har vi en stor hund fanget i en lille krop. Og den her fornemmelsen af, at vi mennesker er en ligesom en stor schæferhund fanget i kroppen på en chihuahua. Altså at vi har det her store følelse af værdi, men samtidig så kigger vi omkring og på, hvem vi er, og så tænker vi, men hvor har vi egentlig at have den værdi? Og hvis jeg skal lige bare nævne fire basale stemmer, som i dag taler til os omkring menneskets værdi. Bare som instruktion. Den første, det er jo den nihilistiske filosofi, der bare siger, mennesket har ingen værdi, period. Lad være med at tro, at du har værdi. Lad være med at tro, at du er vigtig. Vi har ikke værdi. Vi er så bitte små i det her tilfældige univers. Vi har ingen værdi. Det er ikke, altså, det giver mening for en del, men det er ikke så mange, der lever efter den. Den anden er at sige, at værdi er noget, vi opfinder. Det er noget, vi giver os selv. Så det vil sige, at vi vælger for god ordens skyld at give hinanden værdi. Jeg behandler dig som vigtig. Jeg vælger at se dig som vigtig, fordi det betaler sig nok i det lange løb for os alle, hvis vi gør det. En tredje teori er, at naturen giver os værdi. Det var den oprindelige, den humanistiske tradition, at ligesom naturen har lagt en værdi i os. Den ser vi lidt, synes jeg, i menneskerettighederne. At det kan være svært at læse, at der er anerkendelse af den menneskelige iboende værdighed, og at de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af denne menneskelige familie er grundlag for frihed, retfærdighed og fred i verden. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de er behandlet med. Så det er noget med, at det er iboende, og de er født med, og de er udstyret med fornuft. Og selvom det ikke snakker om naturen, fordi FN skulle jo helst rumme alle filosofier og tros, så er der den her grundtanke om, at det er noget, naturen giver os. Og så er der den sidste, og det er at sige, at vores værdi kommer fra Gud, vores skaber, som giver os den værdi. Og det er jo den kristendoms budskab, at vi mennesker har værdi, men det er en værdi, som kommer ud af at være skabt af Gud. Og jeg tror, at der er en del mennesker i den sekulære verden i dag, som tænker, at kristne er folk, der ikke tænker. Det er folk, der lukker øjnene for videnskabelige fakta og forestiller sig, at verden er noget andet, end den er. Og at vi har værdi, hvor vi ikke har. Men som kristen vil jeg selvfølgelig sige, at det ikke er rigtigt. At det er faktisk er muligt at tro på en skabende og en frelsende Gud med åbne øjne for vores verden og os selv. Og det er det, som jeg ser lidt i salme 8, som vi skal læse i dag. Salme 8 er en skabelsesalme, der bekender og tilbeder Gud som skaber. Og lad os læse den sammen. Salme 8. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen, af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem, som færdes af havene stiger. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Hvor Gud velsigner sit ord til os. Så vi har den her skabelsesalme, skrevet af David, som var konge i Israel. Men før det var han kriger, og før det var han hyrde. Og han har sikkert haft, som den yngste bror, fået de kedelige nattetegnchancer, ikke også, at du tager nattevagten. Og så har han haft en del nattevagter, hvor han har siddet ude ved Bethlehems marker om natten og vogtet for under åben himmel. Og han er blevet dus med stjernerne på himlen. Og det, som jeg bare vil tage med, det er netop det her med, hvad det er, at David kunne erkende i den her salme. Og hvad er det, han erkender i den her salme? For det første, David har en klar fornemmelse af verdens og universets storhed. Jeg tror i dag, så er det meget nemt, at vi tænker, nå ja, dengang troede man jo, ja, at jorden var verdens centrum. Og det vil sige, at man var sådan meget navlebeskuende via centrum universet. Og man havde ikke på samme måde fornemmelse af, hvor små vi er, og hvor stor universet er. Og del er rigtigt nok, at de havde ikke kikkerter, og der kunne se, og de kunne ikke regne i lysår. Og de kunne ikke. Men det er tydeligt for mig, at den her salme, som måske er 3.000 år gammel, at her har var stået et simpelt menneske, måske en ung person, og haft en instinktiv, klar fornemmelse af, hvor kæmpestor den her verden er. Og de her stjerner, som er deroppe, de er langt væk. Og de er garanteret kæmpestore. Så læg mærke til det, at han har haft en klar fornemmelse af, hvor kæmpestor verden er. Det er det ene. Det andet, han havde en fornemmelse af, det var, at bag den her verden var en endnu større og mægtigere Gud. Når David så den synlige verden, så han synlige tegn på en usynlig Gud bag et usynligt univers. For ham var naturen og universet en vink fra en anden verden. Og vi skal tænke på alligevel, hvor utroligt det på Davids tid var at sige det, han siger i den her salme. Han skrev måske 1000 år før Kristus. På det tidspunkt var stort set alle andre religioner omkring ham, de ville have sagt, at der findes mange guder, og de lokale guder, og der er en solgud, og der er måneguder, og der er stjerner, der er Venus, der er blevet knyttet til guddomme. Og midt i den her kultur, og midt i den her kontekst, der synger David om, at det bare er fysiske fænomener. Det er stjerner, det er måne, det er sol. Og de er bare ikke guder, men de er Guds værk. De er naturfænomener, men de er synlige vink fra en usynlig Gud. Og for mig er det ret tydeligt, når David skriver den her salme, at David kendte ikke bare himlen, men han kendte sin teologi. Han kendte sin skabelsesberetning. Og det er næsten som om han havde første Mosebog kapitel 1 foran sig, hvor vers 2 og 4 havde fokus på de første 25 vers i første Mosebog, det vil sige skabelsen af hele verden. Og vers 5-9 har første Mosebog 1, 26-31 med fokus på mennesket som Guds skabning. Og David, han ser ikke bare Guds eksistens i naturen. Han ser Guds storhed. Fordi han siger, at det er dine hænder. Her står der, at de er hænders, eller de er dine fingres værk. Så på den ene måde siger han, wow, når jeg ser din himmel, den er kæmpestor. Men du har skabt den med dine fingre, som om du lavede et eller andet modelfly. På den her måde har du skabt universet. Og for ham var det tegn på, at den store verden var et tegn på en endnu større Gud, der skabte med sine fingre. Og fingre er også ofte et udtryk af en kunstner. En kunstner bruger ofte sine fingre til fine, til at lave noget, til at male, til at bygge. Så han så en kunstner skaber bag den her verden. Og det får David til at bryde, hvor majestætisk, hvor herligt er dit navn. Så det er de første to ting, som han ser, når han ser ude på stjernehimlen. Og det næste, vi så ser, det er, at David havde en klar fornemmelse for menneskets fysiske og matematiske ubetydelighed. Når han ser det her, når han ser en stor verden og en endnu større Gud, som han fornemmer, så er det, at han må udbryde, hvad er da et menneske? Og det er et retorisk spørgsmål. Hvad er da et menneske? Hvad er vi i forhold til universet? Vi er ingenting. Vi er bitte små. Vi lever som døgnfluer. Vi har en mega kort holdbarhedsdato. Og uden kikkert og uden mikroskop, så kunne han udmærke den her matematiske, fysiske lille tabel og sige, jamen matematisk, fysisk, er vi ubetydeligt små. Og David kunne også dengang mærke den her kontrastfulde spænding, der er mellem den her matematiske, fysiske erkendelse af, hvem vi er, og alligevel også den her følelse, vi har i os selv af værdi. Og så er det, at vi ser det her. Men David slutter ikke bare med den her matematisk-fysiske observation. Fordi han siger jo her, at netop fordi vi i os selv er små, så er det jo endnu mere utroligt at erfare, at vi mennesker har stor værdi. Hvad er, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Og det vil sige, at han havde en klar fornemmelse af menneskets værdi, på trods af vores ringe størrelse. Og hvad bygger den her værdisætning på? For det første følte han, at det, at vi lever i et univers, hvor vi lever på den her planet, der ligesom er gjort klar til os, signalerer, at vi har værdi. Som Anthony Flew sagde, en af de ting, som fik ham til at gå fra at være ateist til sin gamle dage, til at være en, der troede på en Gud, var, at jo mere han tænkte over det, jo mere følte og så på verden, jo mere følte han, at universet vidste, at vi var på vej. Og blev gjort klar til os. Og det fik David til at føle, jamen vi har værdi, fordi vi bor i et univers, der ligesom er beredt til vores liv. Men det var ikke det eneste, han byggede vores værdi på. Det næste var, at han byggede værdi på en Gud, som tænker på os. Hvad er da et menneske, et menneskebarn, nej, at du husker på det? Så hans følelse var jo, at ikke bare Gud er der. Gud ikke bare har stået bag skaberværket, men Gud tænker på mennesker. Vi kan nogle gange, som mennesker lever, så nogle gange får vi Gud i tankerne. Og så, når nu tænker jeg på Gud, eller nu overvejer jeg lidt om Gud. Men Davids erkendelse var også omvendt. Wow, jeg bor det her. Hvad er en menneske? Er du Gud, tænker på os, at vi er i dine tanker? Hvordan kan det lade sig gøre? Og så ser vi videre, at ud over skabelsen, ud over at vi er Guds tanker, så er vi også skabt i Guds billede. Og her er det første Mosebog igen spørger, synes jeg, at du har med herlighed og ære har du kronet det her menneske. At Gud har løftet os mennesker, skabt i sit billede og givet mennesket noget af sin egen herlighed og storhed og evner til at skabe, til at kommunikere, til at elske, til at udforske og især til at lede. Gud har plantet en schæfer eller en Sankt Bernhardshund i vores lille chihuahua-krop. Og Gud valgte at gøre mennesket, og ikke elefanten eller blåvalen, til ledere i vores verden. Til dem, der styrer og har et særligt ansvar. Du har lagt ting under menneskets fødder, får og okse i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havens stier. Og det, som er vigtigt for os at lægge mærke til det her, det er, at David erkender, at den her herlighed, den her værdi, som David føler på trods sin lillehed, at Gud har lagt i mennesket, det er en skabelsesgave. Den er givet til mennesket som sådan. Mennesket. Hvad er et menneske? Og den er givet til alle, før vi har kunnet fortjene den. Før vi kunne tilstræbe os den. Før vi kunne vinde det. så er den blevet givet den her værdi af vores skaber. Nu i dag vil måske mange sige, den her myndighed, den her indflydelse, den har vi ikke fået som gave. Den har vi da kæmpet for at få gennem årtusinder af kamp for overlevelse. Med egen kraft og hjælp. Og der er ingen tvivl om, at det er jo rigtigt nok, at meget af det her indflydelse, vi har i dag som mennesker, er kommet gennem generationers af kamp mod svære odds og hårde muligheder. Men jeg vil stadig sige, at hvis vi mener, at det udelukkende skyldes vores egen evner, vores egen overlevelsesinstinkt, så glemmer vi de faktorer og betingelser, der gør det muligt for os at leve overhovedet. Lidt ligesom min søn Noah, som spiller fodbold, og jeg har prøvet fra starten af at sige, husk, at hvis du scorer et flot mål, så gå hen og tak dine medspillere, som lagde op til dig, som lavede en assist, som serverede bolden til dine fødder, så du bare kunne var den ind i nettet, ikke? Og jeg synes faktisk, at Noah er blevet god til det. At ligesom når han får lov til at score, så går han hen til ham, der sagde, og siger, tak for din assist. Og på samme måde, så har vi kun kunnet klare os som mennesker, fordi der er blevet lagt assist ind, der er blevet afleveringer til vores højre ben, så vi kunne tage og score i mål. Og det var den her erkendelse, jeg vil sige, David havde. At verden er stor, Gud er større, og mennesket er lille, men er givet en værdi langt ud over størrelse eller fortjeneste. Og det får David til at starte og slutte sin salme med lovsang, med tilbedelse. Herre, vor Herre, hvor herligt er, ikke vores navn, men hvor herligt er dit navn over hele jorden. Og han gør det ikke med øjnene lukket for den fysiske, matematiske virkelighed. Men han siger bare, at der er mere at sige om vores mennesker, end det matematiske, fysiske virkelighed. Der er en dybere sandhed, som ofte går forbi dem, der er måske rigtig intellektuelle, men også ofte simple mennesker fanger. Og derfor så har vi det her vers, som jeg så godt kan lide at blive personligt for mig. Lige pludselig så siger han det her i vers 3, at af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hemmegærige. Af børn og de spædes mund, altså midt i, hvad laver det her vers her? Og det som har talt til mig, det er nok også fordi jeg står i den her situation, som Maria nævnte om, med at pludselig at få en efternøler, at få nummer 5 så sent i livet og en overraskelse. Men det er jo interessant, at vi igen og igen tyr til, at børn ofte er nogen, der lærer os voksne meget. At det var småbørnene, der fornemmede Guds essens og Guds mirakel i vores verden. Og meningsløsheden og ondskaben i vores verden bliver ikke nødvendigvis modsagt af de stærke og intellektuelle, men af den nye generation, af småbørnene, der bekræfter og priser Guds herlighed. De er om noget vink fra en anden verden. De er en vink om værdi og livets kerne. Og at det at have fået Lydia for mig personligt, har mindet mig om det, som jeg blev mindet om, da jeg fik de 4 andre børn, men så hurtigt glemmer. Det her med skabelse ud af intet. Et mirakel, et nyt liv bliver til. At når vi kommer ind i vores verden som mennesker, så kommer vi ind som relationelle, afhængige væsener. At vi er human beings, før vi er human doings. Vi er, før vi gør. Vi relaterer, før vi præsterer. Og det er en kæmpe gave for mig, selv i en høj alder, hvor søvnløshed mange rammer hårdere, end det plejede at gøre. Men at vågne ved, at jeg mærker, at der er en, der puffer mig i ryggen i sengen. Og så vende mig om, og så se de her store øjne, der bare kigger på mig og venter. I forventning til, at jeg slår mine øjne op. Gud vinker til mig. Gennem Lydia, som han gjorde det med min anden børn. Der er bare noget helt dybt i det her med et barn. Så det er det, jeg vil bare vil dele med jer med selve salmen. Vores værdi er stor, fordi den er forbundet til en Gud, som er stor. En Gud, der har uendelig værdi. Og så månen får sit lys fra solen, således får vi mennesker vores værdi fra den Gud, som er uendelig herlig og uendelig vigtig. Og det der, hvis vi skal tage den også perspektiveren til os i dag, det der er udfordring for os, ja, her har vi lige lidt eye candy af børn og spædes mund, lille Lydia. Det der er med os i dag, det er, at vi vil så gerne i en materialistisk samfund fastholde menneskets værdi, men vi benægter Gud som kilden til værdi. Og det vil sige, at vi har popsange, som den her, som sådan en popsang, der er meget nu, at you should know, you're beautiful just the way you are, we're stars and we're beautiful. Sådan meget, der går igen. Vi er stjernestøv, vi er lavet af stjernestof, og vi er smukke. We're diamonds in the sky. Masser af popsange, der vil bekræfte, vi er vigtige. You are beautiful no matter who you are. Words can bring me down. Endnu en popsang. Du er smuk, du er værdifuld. Men hvad er fundamentet for at sige til os selv og til hinanden, du har værdi? Og jeg ser et problem i vores sekulære verden, at vi har ved at fjerne Gud, hvad fundament er så tilbage? Hvis jeg skal tage et eksempel, så er der en forsker med fantasi, der hedder Carl Sagan. Meget små skrift, lille skrift, men han var både videnskabsmand, men han skrev også en fantasi, sådan forestilling om verden og sådan noget. Har skrevet en manuskriptbogen til en film, der hedder Contact, som jeg tog Sara ud og date med i 1997. Og der kom kontakt den aften, så det var jo godt. Men han har et kendt citat omkring os mennesker, hvor han siger, man kan sige, han taler om the pale blue dot, den blege lille prik. Og det vil sige, hvis vi kommer langt nok ud i en vers, og vi ser tilbage, så er der den her blege blå prik, og det er en lille jord. Og det, som han siger til os, det er, at prøv lige at se den plet. Det der, det er hjem, det er os. På den, alt du elsker, alt du kender, alle du har hørt om, et hvert levende menneske, som var, har levet ud deres liv. Vores planet er en ensom splint i et stort, omfavnende kosmisk mørke. I vores ukendthed og i hele den her størrelse, så er der ingen indikation på, at hjælp vil komme fra andre steder til at redde os fra os selv. Og så siger han mere, og så konkluderer han. For mig så understreger det vores ansvar til at behandle hinanden mere pænt og at passe på den her blege blå prik. Og det der bare altid har slået mig i det her, det er netop, okay, men Carl Sagan, hvordan kommer du fra A til B? Du bruger masser af spalte for at sige, vi er bare en bleg lille plet. Der kommer ikke noget hjælp andre steder for, og vi er ingenting. Ergo, vi skal passe mere på hinanden og værne om vores. Altså, jeg forstår ikke, hvordan han kan komme fra det ene til det andet og sige, om det begrunder så det her. Og der er det jo, at der er jo mange forskere, sekulære forskere, der går bare endnu længere og ender i den her nihilisme, jeg startede om, jeg vil sige. For eksempel Bertrand Russell, som siger det her, at mennesket er produktet af årsager, som ingen retning har. At hans oprindelse, vækst, håb, frygt og kærlighed og tro blot er resultatet af tilfældige sammenstød og møder af atomer. At alle generationers hårde arbejde, hengivelse, inspirationer og genialiteter er bestemt til udryddelse i solsystemets store død. Alle disse konklusioner er så sikre, at ingen alternativ filosofi kan håbe på at bestå. Og så siger han det her. Kun på det sikre fundament af ubønhørlig fortvivlelse kan menneskets liv fortsat bygge sit liv. Det bare slået mig. Altså kun på det sikre fundament af ubønhørlig fortvivlelse kan menneskets liv fortsat bygge sit liv. Værsgo. Værsgo at bygge dit liv på det. Og det er der, hvor man siger, jamen jeg kan godt forstå matematisk, fysisk, yes. Vi kan godt forstå den her meget kontante konklusion. Og man siger, jeg går ud i yderste konsekvens af det, jeg mener. Jeg kan godt forstå tanken. Men der er alligevel et eller andet i os, der siger, hvad er det, der gør alligevel, at hvad er det alligevel at gøre, at det ikke føles rigtigt? At det ikke føles levbart? Hvorfor føles det instinktivt mere rigtigt at gå ud fra menneskehedens forudsætning og menneskets værdi end Bertrand Russell? Hvorfor tror vi på, at et samfund bliver bedre af at behandle alle mennesker som havende værdi? Er det bare en biologisk overlevelsesmekanisme? Eller er det fordi, at vores fornemmelse ikke er naiv, men alligevel er sand? I forgangne uge, der skulle min søn Noah, de skulle have lidt om mindfulness. Undskyld, jeg bruger dig så meget, Noah. Men, og han, en af de ting, de skulle gøre, det var, at de skulle ligge på madrasser. Og så fortalte han, at han kom hjem, og så sagde han, jamen jeg skulle ligge på madrasser. Så sagde han, okay, og mindfulness, ja. Og hvad skulle I så? Jamen så skulle vi noget med, at vi skulle forestille os, sagde han. Jeg blev lidt træt der, sagde han, men det var noget med, at vi skulle forestille os, at der stod en enhjørning foran os. Og sagde, at vi er elskede, og vi har værdi. Okay, sagde jeg. Jamen, det er da alternativt. Og næste dag var der nogle havfruer, de skulle forestille sig, som sagde, du er vigtig, og du har værdi. Jeg tror bare, det slog mig lidt, det her med, er det det, vi tror, at værdi, det handler bare om, at vi siger det til os selv. Så er det lige meget, hvem der siger det til os. Om det er en indgjørning, om det er havfru, eller om det er en gud. Det vigtigste er, at vi får sagt til os selv, at vi har værdi. Og der er det, at salme 8 og kristendommen, jeg mener stadig har noget at sige til mennesker i dag. At vi må have en grund for vores værdi, som ligger ikke bare i naturen. Ikke bare i os sine til hinanden. Du har værdi. Men i noget, der er dybere og i noget, der er større. I en personlig Gud. Og salme 8 sætter ord på det, jeg vil sige, at kun en skabende Gud kan lægge vægt til menneskets værdi. Og det minder mig lidt om den her følelse af, for nyligt, jeg fik, at det minder, altså når vi kører, og der er sol, så har jeg lagt mærke til det ofte, at når børn sidder for eksempel i bilen, og solen rammer ind i viden, så synes de virkelig, at solen er irriterende. De er sådan, ej, solen skinner, den blænder, og den er så skarp, og de synes bare, at det, at solen rammer dens ansigt, det er irriterende for dem. Og generende er også skygge for. Og vi prøver at skygge for, at vores børn ikke skal få solen i ansigtet. Jo ældre man bliver, jo mere er det sådan, at man ser solstråler, så kommer man ud og sådan, giv mig noget sol her. Vi skal ind i vinteren, så jeg skal... Det ikke. Så det vil sige, at den sol, som på et tidspunkt i en liv var sådan stærk og skarp, og den irriterer, jo længere man lever sit liv, jo mere bliver man, man ved bare, jeg har bare så meget brug for solen stråler. På samme måde er det faktisk mit håb, at den Gud, som mange måske i et stykke hen ad vejen i livet tænker, ideen om Gud, den blænder, den irriterer, den prikker på os. Lad os slippe fri for den. At vi måske som samfund og som mennesker, når vi lever længere, vil opdage, at hov, jeg har faktisk brug for lys, jeg har faktisk brug for håb, jeg har faktisk brug for, at guddommelige stråler rammer mig, der hvor jeg er lige nu. Og hvor kan jeg finde det her lys, som jeg kan tage ind af? Salme 8 er ikke en endestation for de kristne. Den har en profetisk pejl fremad. Og det er jo nok fordi, at der står det her, hvad er et menneske, at du tænker på det, et menneskebarn, eller en menneskesøn, at du tager dig af det, eller nogen for oversætter det, der står oprindeligt, som at du besøger det. Hvad er en menneskesøn, at du besøger det? Og 1000 år efter den her salme, dukker den her mand op i Israel, ved navn Jesus, som omtalte sig selv som menneskesøn. Og udover at være menneske som os andre, var der noget særligt ved hans liv og karakter. Han var kronet med en særlig herlighed og ære. Han blev gjort til hersker over naturen på en måde, som vi andre kun kan drømme om. Og det er derfor, vi skal lægge vægt på de her specielle beretninger, som man nogle gange tænker i dag. Underlige beretninger. Han kunne gå på vandet. Han kunne stille en storm. Han kunne gøre vand til vin. Han kunne helbrede de syge. Han kunne få de døde til at stå op igen. Han kunne føde 5.000 en madpakke. Og man tænker, hvad er der med det? Fysisk og matematisk kan det ikke lade sig gøre, sådan som vi kender det. Men hvad betyder det for os, hvis det skete, hvis han kunne det, der stod? Hvad betyder det for menneskets værdi og plads og Guds syn på mennesker, at Gud vælger at blive en chihuahua? Lidt plat sagt. I Hebræerbrevet ser vi salme 8 citeret. Og der står, hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn er du tager dig af det. Du har kun en kort tid gjort ham ringere end engle. Med herlighed og ære har du kronet ham. Alt har du lagt under hans fødder. Og så det citatet. Og så siger skribenten af Hebræerbrevet, for da han lagde alt under ham, det er Jesus, undså han intet fra at være underlagt ham. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham. Men vi ser Jesus, som kun for en kort tid var gjort ringere end engle, for sin lidelse og døds skyld kronet med herlighed og ære, for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Og så videre, for når Gud for vis skyld alle ting, og ved ham alle ting er, ville føre mange synder til herlighed. Jeg skal ikke sige så meget for det her detalje, men her er interessant, her bliver salme 8 taget op igen. Men her er den profetisk, at Jesus, for at vise, at ja, Gud har lagt sit værdistempel på os gennem vores verden, gennem vores fornemmelse, vores evner. Men i Hebræerbrevet viser os, at han har endegyldigt lagt sin værdi i os gennem Jesus, sin søn. Hans korsfæstelse, hans død, hans opstandelse. Og i en verden og en univers, hvor alt omkring os har en sidste salgsdato, så kom Gud til os i Jesus. Han blev en af os, for at løfte os mennesker i værdighed og værdi op til et helt andet niveau. For at dele sit evige liv med os, og give os håbet om en fornyet liv i en fornyet verden. Det er budskabet af Hebræerbrevet, det er budskabet i det nye testamente. Og jeg vil bare slutte, og jeg har været lang, men jeg vil bare slutte. Hvad er konklusionen? Hvad er det, vi skal tage med? Baseret på salme 8 og på Bibelen, så vil jeg sige, du og jeg er ikke værdiløse. Vi har værdi. Fordi vi lever i Guds verden. Vi bærer på os Guds billede. Vi er i Guds tanker. Og vi er målet for Guds redningsaktion og korshandling i Jesus Kristus. Og dette siger vi ikke lukkende øjne for, at vi er små og livet er kort. Vi siger det med åbne øjne. Og der er en, der har sagt, at kun mennesket er i stand til at stille spørgsmålet i vers 5 i salme 8. Hvad er det, at menneske er der værd? Men kun det menneske, som har mødt den levende skaber, kan svare på dette spørgsmål. Og den her gåde. Og mit spørgsmål er til dig. Har du mødt Gud? Har du bøjet din knæ for ham som David, som skaber og frelser? Og hvis Gud findes, og er så uendelig stor, vil du så relatere til ham som en assistent, der ringer til dig, når jeg har brug for dig? Eller vil du falde på knæ og tilbede ham som herre? Hvis du aldrig har givet Gud den her ære, og pris Gud, så vil jeg anbefale og opmuntre dig til at prøve det. Giv det en ærlig chance. Og prøv at se, om det faktisk gør en forskel for dig i dit liv. I dit syn på dig selv, din næste og din verden. Og så kan du måske indse det, som det her digt på engelsk, og her slutter jeg, siger. Of all the creatures both in the sea and land, only to man thou hast made known thy ways, and put the pen alone into his hand, and made him secretary of thy praise. Guds velsignelse sit ord. Amen.